Сергей Плеер, Азаттык радиосы. Эпталау малейкин, қадырлы дегнейчілер. Суын 2024 жылын 16 май, Эптанның пенсенді үні. Сүнк программамызды Арқадақ шахырындың жай татын алан вилайты асайжыларының жайлары иллерінден алыньяр. Мектеп қиызлары мата алмағы мезуыр едильяр. Безекчілер мұғыт қызмат чәресіне кетіріяр. Ве бейлік мағлуматтарымызды динләпілерсіңіз. Озыры білен мен Мердан Сариев күнің тәзіліклері білен таныстырыярын. Оғанстанын талаван долондырыжылары хариттарын транзиті бойынчы Түркменистан, Русия ве Пәкістан мүлен шерттамы бағылысмағы таярдығыны мәлімітті. Бұ варады талаван долондырыжыларының Сенағыт ве Сауда министрінің везепесіне еріне етіржі Нуриддин Азизи ұғлан етті. Ол мұның бұй ұрттар ве Гүнорта Ази ықлайымындағы дәулеттер білен Сауданың үсмегіне итергі берджектігіне кем белледі деп, Русияның тас құллығы 15 майда хабар берді. Азизи бұ варады Русияның Татарстан Республикасының пайтықтында етчен Русия Ислам Дүниясы, Казан Форум, 15-ci Халқары Иқтисады Форумның чәклерінде чықыш етті. 14-19 май аралығында етчен бұ форумы қатнашма үчін 15-ci майда Түркменистанның халқ маслағытының башлығы Құрванулы Берді Мухамедовхем Казана келді. Асғывадың Талаваның өңі түрентекливі бойынша реакциясы мәлім еділмеді. 16 майда ирден Украинаның пайтақты Киевді ве бейлікі кәвір регионларында хова хүджімі варадағы дұйдұрыс сигналары яңланды. Харвы хова күйістілер Русияның ғанатлы ракеталары атып білзектігіні дұйдұрды. Русияның күйістілері Украинаның тевітлеріне езігдерлі зарвы ұрып, асуды илаты үлдіріяр, шейледі райет ве энергетик инфраструктура зепер етіріяр. Европа Билелесігі әгерді Гүрджістан давалы дасар юрт агенттері қануныны қабул етсі, онда Тбилисиінің Билелесігі ағдалық кандидатурасыны доңдырыр деп, The Financial Times несірі соңқы үннерді Гүрджістан вілін Европа Билелесігінің арысындағы кеплесіклерден хабарлы бір чесмәс салғыланып мағлумат веріяр. Хабар терістілері, джингметчілік құрамалары, вебейлікі телекетчілік дәл құрамалар, малелестірілмегін 20 көтірімінден қоврағы дасар юрттардан келіян болса, текли веділен қануншылығы лайықлықты дасар юрт дәулетінің бәхвитлеріні идарлаян хүкімінді қасавы алынмалы боларлар. Танхитчілер бұ қануның Русияның президенті Владимир Путиннің 10 ел вәрі басқычы пікірлелері басып ятырмақ, қарасыз құрамалары жазалындырма үшін ұлонын дасар юрт агенті қануныны чалымдастығыны айдар. 14 майда Гүрджістанның қанун чықарыжылары, қануны қарсы дова медиан көпчіліклен протестлары ве Гүнватырың мұның юрдың евроатлантик ұмтылмаларына өхім ауындырып білжектігі варыдағы дұйдұрыстарына қарамыздан оны тасдикладылар. 16 майда араб лидерлері Бахрейнді Ағлава Газы зоолуғындағы барян ұрсы көніктүрілін саммиті қатнашарлар. 22 ағзалық араб лигасының ерәнді өлөттерің лидерлері өе хүкімет ресмилері мұндың бір үн өң әйян пайтықт манама кел басладылар. Бұ лиганың кечен елің наявырында Сауд Арабстанының Риядық шәхірінде кетірілін адаттың дасыры саммитіндің соңқы үлкінзі дұсығы болыр. 14 майда Алматыда қазақ активисті Жанболат Сайзаданың шәхірдегі бір сақты ұлығы беркіділен советтерің байдағыны айрандығы себепле хүкімеділен 5 күн тұсолық мөхлеті тамамланды. Сайзада түрменің бинасындан чыққан пұрсады, оның онырча қолдаушысы Қазақстанның милли байдағыны көтеріп, сейледі ватаншылық айдымларына айдып оны қарсыладылар. Сайзада 9 майда тұтық еділді, ве хулиганшылықты айпланды. Ол бір сақты ұлығы беркіділен советтерің байдағыны айырып, бұ Қазақстан, мұны айырын, дейіп қайғырыпты. Сайдаданың қамсы онлайн несіріне айтмағыны өре, ол советтерің байдағыны Русияның Украина арсы довам еттірен есасыз ұрсының арасында өзіктүрі бір нысан хүкімінде қабул едіптір. Русияның президенті Владимир Путин 2 күннік дәулет сапары вілен Пекинге келді. Мұның вілен ол 2 авторитар яраның арасындағы жевісілігі көркізмәгі сенаншияр. Москваның 2022 жылда Украина арысы басладан есасыз ұрсындан соң Русия иқтисады тайдан Қытайы хас көп қарасылы болды. Путин сапарының өңияны Қытай медиасына Кремлін Украинадағы конфликт бойынша диалогы ашықтығыны айтты. Йөні ислендік кеплескілерді конфликтің әхлі тарапларының, сол санды өзлерінің хембәхвитлерінің көзіңінді тұтылмалыдығыны сөзіне қосты.